Je tady čas, kdy v našem studiu pravidelně vítáme zajímavého hosta. A mohu slíbit, že dnes se v tom povídání vydáme na Bali. A proč? Protože čeští veterináři se zapojili do projektu Kura Kura na záchranu mořských želv na indonéském ostrově Nusa Penida. Vzácné mořské želvy se velmi často dostávají na černý trh, kde pak kvůli pašerákům končívají poraněné na mnoha místech těla a nejsou schopny samostatně přežít. Lékaři z kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců veterinární a farmaceutické univerzity poskytují zabaveným želvám první pomoc a teprve potom je nechávají vpustit do volné přírody. Jedním z nich je také doktor Jiří Homolka z Olomouce. O svých zážitcích bude tento veterinární lékař povídat už za malou chvíli. Tak ať se vám hezky poslouchá. Dobrý den. Já jsem ráda, že už teď mohu přivítat tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc našeho dnešního hosta, se kterým mohu také slíbit, že se vydáme za želvami na Bali, na indonéský ostrov Nusa Penida, ale samozřejmě nebude to jenom to cestování za želvami. Je to veterinární lékař, pan doktor Jiří Homolka z veterinární kliniky tady v Olomouci Holici. Vítejte, pane doktore, přeji dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Vy toho máte za sebou docela hodně, byť jste vlastně velmi mladý, řekla bych, a je to jenom pár let, co jste po škole, že jo?
Je to přesně jeden rok, no.
Jeden rok, co jste po škole, vidíte, a to už jste stihl Španělsko, tam vlastně stáž, kterou jste tam měl v rámci projektu Erasmus, také pobyt na Bali, kde jste léčil želvy. Pojďme si vás ale nejprve trošinku představit. Vy jste Olomoučák rodilý, je to tak?
Ano.
A jak jste se dostal vlastně k veterině? Byla to taková vaše touha, sen od malička pracovat se zvířaty?
Tak odjakživa jsem měl doma spoustu různých zvířat, hlavně plazy, želvy a tak dál. A původně jsem chtěl jít na nějakou biologii, molekulární biologii a genetiku a podobné obory. A ještě jedna moje spolužačka mi vnukla takovou myšlenku, že se hlásí na veterinu. Tím pádem jsem si řekl, že bych to mohl možná taky zkusit. A ve finále to byla spíš taková náhoda, že jsem se tam dostal.
No, proč jste neskusil třeba humánní medicínu?
Protože na humánní medicínu byly přijímačky z fyziky a jsem na fyziku nebyl úplně zdatný, tak jsem zvolil radši tu veterinu, kde byly zkoušky vlastně z biologie a z chemie.
Mm-hmm. Vy jste v průběhu vlastně svého studia pracoval jeden rok nebo absolvoval roční stáž ve Španělsku. Co to vlastně bylo za projekt? Jak jste se tam vůbec dostal? Proč právě Španělsko?
Chtěl jsem jít někam na praxi, kde se řeší vlastně exotická zvířata a chtěl jsem jít hlavně někam na jih za sluncem a tak jsem se zeptal jednoho mého profesora, vlastně jmenoval se Mateo Oliveri, pan doktor z kliniky chorob plazu a ten mi doporučil právě tady tuhle tu kliniku ve Španělsku v Madridu a napsal mi vlastně i takový posudek a domluvil mi vlastně tam tu stáž, tím pádem já jsem tam vyrazil a už jsem tam byl.
Jaké to bylo?
Bylo to super, protože mě tam vlastně neplatila ta klinika, byl jsem placený tím Erasmem, tím pádem jsem nebyl nějak moc vázaný časově a mohl jsem tam chodit v podstatě, jak jsem potřeboval, ale to jako neznamená, že bych tam trávil málo času a byla tam spousta zajímavých případů, hodně vlastně exotických zvířat, takže proto se mi tam hodně líbilo.
Je ta veterinární péče ve Španělsku třeba v něčem hodně jiná než tady u nás? A nebo si s nimi nezadáme a jsme opravdu na stejné výši úrovni v tom veterinárním, v té medicíně?
Já bych řekl, že ta úroveň je víceméně identická jako u nás. Jo, i to tempo vlastně toho vyšetřování a té práce je tam velice podobné jak tady.
Protože sama mám pejsky, tak vím, že když jde člověk na veterinu, tak většinou se řeší pejsci a také kočky. Vy jste specialista na drobné savce a exotická zvířata, tak proč právě drobní savci a exotická zvířata?
Já jsem se vždycky chtěl věnovat medicíně hlavně plazu, ale jak jsem přijel do toho Španělska, tam byla přímo ordinace pro exotická zvířata a tam mě vytrhli z omylu, že plazy tam chodí tak jednou za týden, možná za měsíc a hlavní pacienty jsou tam teda králíci a fretky a ostatní drobní savci, morčata, potkání a tak dál. A vzhledem k tomu, že jsem tam viděl hodně těchto pacientů a naučil jsem se hodně praktických vlastně znalostí ohledně toho, tak jsem se chtěl věnovat spíš tady tomu.
Takže dá se říct, že psi a kočky ve Španělsku tak neletí jako u nás?
No letí určitě podobně. Já jsem četl nějaký výzkum, že snad Česko a Španělsko jsou země, kde je největší koncentrace psů na člověka.
Aha.
Takže já si myslím, že jako je to velice podobné, ale tam už ta klinika byla poměrně dlouhou dobu zajetá s tím, že tam mají tu specializaci na ty exotické zvířata a byla tam přímo pro to ordinace a hospitalizace jenom pro exoty, takže... Takže proto.
Mě tak napadá v té souvislosti otázka, která se týká vztahu nás lidí k těm našim domácím mazlíčkům. O nás Češích se hodně říká, že my vlastně si hlavně ty pejsky velmi poličtujeme a děláme z nich své parťáky a kamarády a bereme je do postele a nevíme, co bychom jim, a často se o ně staráme víc než sami o sebe, co se třeba, dejme tomu, té medicínské péče týká a vůbec celkově té péče, že jsme tak trošku jakoby ujetí v tom vztahu ke zvířatům. Sledujete třeba něco podobného i v zahraničí, třeba právě v tom Španělsku, anebo jsme v tom skutečně takovou výjimkou?
No, v tom Španělsku to bylo jako skoro stejný, řekl bych.
Aha.
Naopak v té Indonésii...
Takže taky Španělům asi něco chybí v těch mezilidských vztazích.
Naopak v té Indonésii třeba tam si myslím, že nikdo svýho vlastního psa skoro nemá. Tam jsou psi akorát na ulici. A lidi tam ty mazlíčky až tak moc neřeší.
My se ještě chvíli budeme pohybovat na půdě veterinární, jak se to říká, veterinární klinika nebo fakulta veterinárního lékařství.
Veterinární a farmaceutická univerzita, je to univerzita. Fakulta veterinárního lékařství.
Fakulta veterinárního lékařství v Brně. Já se přiznám, když jsme si tak chystali to naše povídání, tak mě docela pobavilo, když vlastně jsem zjistila, k čemu všemu veterinárního lékaře může dovést takový fotbal. Vám vlastně ten fotbal hodně rozšířil ten váš život, vaše obzory a třeba právě i to Španělsko, je to tak? Jak
je to tak. Jako mojí velkou zálibou je fotbal a chodil jsem hrávat ve škole jak se studentama, tak potom i se zaměstnancema. A tam jsem se právě seznámil s tím doktorem Olivierim, který mi pak domluvil to Španělsko v podstatě, a tam jsem poznal vlastně i pana profesora Františka Tremla, který je proděkanem na univerzitě a který mi vlastně pomohl domluvit tu Indonésii.
Uh-huh. Čím vás třeba inspirovaly tady tyto osobnosti, anebo byly i další na fakultě veterinárního lékařství, kteří ve vás opravdu zanechali, jako v bývalém studentovi, dnes už veterináři, takovou fakt velkou stopu?
Tak určitě bych ještě zmínil pana profesora Knotka z kliniky Plazu, který je považován za jednoho z největších odborníků vlastně na medicínu Plazu, jak v Česku, tak i v Evropě. A pak bych zase zmínil vedoucí mojí diplomové práce, paní doktorku Hofmanovou, která mi taky velice pomohla.
Vy jste po státnicích nastoupil tady v Olomouci na praxi, je to tak, říkám to správně?
Ano, je to tak. Přišel jsem se ptat pana doktora Procházky, jestli nemůžu začít chodit na praxi na nějaký ten měsíc, protože jsem vlastně s jeho synem studoval a byli jsme dobrý kamarádi. A nakonec to dopadlo tak, že už jsem tam doteď.
Takže nemíníte se vydat na nějaké další stáže, třeba do světa, tak podobně.
Rád bych, ale maximálně na ten měsíc bych někam zajel, ale to je do budoucnosti spíš.
Mm-hmm. Vlastně jednou z takových měsíčních stáží byla právě i akce, kterou jste, nebo vůbec ta stáž, kterou jste prožil na Bali s projektem Kura Kura. Je to projekt, který iniciovala Brněnská zoologická zahrada? Je
ano,
to
je
z
to
jejich
tak.
iniciativy?
Je to tak, je to tak. Iniciativa vlastně Brněnské zoo a společně s naší univerzitou.
Rok 2007?
Ten projekt tak nějak vznikl, ještě ve spolupráci vlastně s indonéskou neziskovkou, a 10 let se na tom pracovalo, jak ta byrokracie, tak ta stavba, a otevřeli to v květnu roku 2017.
Stavba čeho?
Stavba toho centra pro ty želvy, to znamená...
Pro záchranu těch želv.
Přesně tak, to znamená zázemí, pokoje a vlastně bazény pro ty želvy, kterých tam bylo asi 12.
A proč je potřeba zachraňovat želvy v Indonésii?
To je v posledních letech skrz vlastně devastaci toho jejich životního prostředí a skrz nelegální obchod s masem, s vejcemi, s těma krůnířema a tak, ty populace těch želv hodně poklesly a je to vlastně takový alarmující stimul k tomu, aby vznikla nějaká iniciativa na záchranu těch želv.
Takže pašeráci fungují i tady v této oblasti. Kam ty želvy nejčastěji vozí? Kam je nejčastěji spašují?
Do různých částí světa, si myslím, že hlavně do Číny, kde používají ty jejich deriváty vlastně v té čínské medicíně. Obchoduje se s masem po Indonésii a i vlastně ti obyvatele normálně jí ty vejce i to maso.
No jo. Dobře, a jak se teda ty želvy dostávají do rukou veterinárních lékařů potom zpátky? To jsou nějak teda od těch pašeráků, na kterým jsou ty želvy zabaveny, nebo z těch trhů, nebo...
Často, když jsou nějaké kontroly na těch trzích, nebo když zachytí nějakou loď, kde pašou ty želvy. Jo, to jsou takové nejčastější místa, kde se ty želvy podaří zachytit.
A poklesly ty stavy populacích, želvých populací v Indonésii opravdu tak výrazně?
Je to
tak...
Četl jsem, že oproti původním stavům asi
80%. 70%? Za jak dlouho?
Posledních asi, řekl bych, 50 let.
70%. Tak to je opravdu velké procento a musí to být v tom celkovém součtu potom skutečně velké číslo. My se na Bali podíváme už za malou chvíli také na to, jak vlastně celý ten projekt a celé to centrum Kura Kura, na kterém se podílejí také naši čeští veterináři, jak to vlastně celé funguje. Tak na Bali. V tuhle chvíli zamíříme do Indonésie na ostrov Nusa Penida. Vlastně na ostrov Nusa Penida bychom se nejlépe dostali z ostrova Bali?
Ano, jak přesně tak.
Tam by přejížděl?
Asi půl hodiny až 3/4 hodiny lodí z Bali.
Lodí. Jaké to pro vás bylo, když jste... Vy jste byl poprvé v Indonésii,
ano,
víte?
Ano, přesně tak.
Jaké to bylo, když jste tam poprvé vystoupil na tom letišti a cítil ten vzduch? Já se teda přiznám, že když jsem já byla poprvé v Indonésii, tak to byl pro mě najednou takový já bych řekla, takový nával. Takový třísklo mě to vyloženě do obličeje, takový nápor horkého, vlhkého vzduchu.
Přesně tak jsem to cítil. Já jsem tam vlastně přiletěl na začátku, v půlce ledna, kdy tady panovala poměrně tuhá zima a přiletěl jsem do nějakých 30 stupňů vysoká vlhkost, takže...
Bylo to letos, ještě připomeňme, že to bylo letos v lednu.
A jo, přesně tak, jak říkáte, no, byla to velká změna. Ale cítil jsem se tam z začátku velice dobře, protože já teplo mám rád, mnohem radši než zimu, tak jsem jako byl velice šťastný tam.
Jak na vás třeba zapůsobila ta atmosféra, kterou jste tam viděl kolem sebe a to hemžení lidské a pro nás Evropany bych řekla taková naprosto šílená doprava, šílený způsob dopravy a lidé, kteří se chovají jinak, než jsme zvyklí u nás.
Takový ten chaos tam byl cítit, ale bavil jsem se se spoustou lidí předtím, co byli v Asii a tak nějak jsem si to jako představoval, takže až tak moc mě to nepřekvapilo, ale je to zajímavý.
A na ostrov Nusa Penida jste se potom dostal lodí, jste říkal. A také jste říkal, že vlastně těch záchranných stanic, že jich je tam několik, není to jenom ta stanice toho projektu Kura Kura.
Přesně tak, na tom ostrově byly, myslím, další dvě ještě záchranné stanice a na Bali tam jich je, myslím, kolem 10, ale většina z nich, nebo všechny z nich fungují na bázi, že jsou komerční.
To znamená,
že tam chodí lidi za peníze se dívat na ty želvy. Často můžou si vypustit vlastně malou želvu do moře taky za nějaký poplatek a na takové bázi to tam vlastně funguje.
A tam ty želvy také léčí a pečují nějak o ně?
Tam právě, že často ty podmínky, ne teda ve všech, ale často tam ty podmínky nejsou úplně ideální, že tam ta voda, oni ty želvy potřebují mít určitý množství té vody, aby mohli plavat, aby mohli se vlastně potápět nahoru a dolů a tam třeba měli tak, že jim koukal krunýř ven, byli oschlí, špatná kvalita té vody, velké množství těch želv třeba na malém prostoru a tak.
Takže vlastně oni je tam chovají, vyloženě chovají jenom z těch komerčních, za tím komerčním účelem?
Přesně tak.
A tak jak to jde potom dohromady, když jsou tady tyhle ty komerční stanice a na druhé straně se vlastně i ti Indonézané sami podílejí na tom, aby hned vedle těch komerčních vznikl takový projekt, který je opravdu jenom pro tu záchranu těch želv, tak to jim nevadí, že za rohem jim ty želvy vlastně takhle tam zase trápí?
Je to tak, my jsme dokonce navštěvovali i ty komerční centra a snažili se přesvědčovat, že když tam mají nějaký nemocný želvy nebo k ním přinesou nějakou zraněnou želvu, tak aby je donesli k nám a tak dále, ale bohužel často to tak nefunguje, že si je tam většinou nechají.
Takže prostě ti lidé na to nejsou ochotní slyšet.
Přesně tak.
Vůbec a nikdo s tím nemůže nic dělat.
Je to
protože
tak,
je to soukromá záležitost. Nějaké zákony třeba na ochranu zvířat a tak ty tam v Indonésii nefungují?
Bohužel až tak moc ne, protože jak Indonésie jako hrozně moc rozlehlá země, má kolem 7000 ostrovů celá ta země, ani se neví kolik pořádně a musí být hrozně těžký nějakým způsobem to tam ukočírovat.
Přestože vlastně ochránci zvířat a indonéské orgány s tím černým trhem a vůbec bojují takovou řadu let, jak jste říkal, tak populace těch želv poklesly o 70%, tak stejně to s těmi lidmi nehne. No to je zvláštní. A když si vůbec vezmu statut veterinárního lékaře jako takového, tak když jste mi popisoval třeba, jak tam žijí psi, pohybují se volně na ulici, lidé tam vlastně takhle nemají takový vztah k zvířatům jako my tady, tak jak tam vůbec funguje statut veterinárního lékaře v takové zemi? Je tam třeba vůbec nějaká fakulta, která by veterináře vzdělávala?
Já jsem se bavil vlastně s jednou doktorkou, jmenovala se Eliza, která byla rezidentní doktorkou právě v tom centru Indonéska, a tam mi říkala, že pracuje i na klinice na Bali. Ono Bali tam žije 4 miliony lidí, žije tam i spoustu vlastně Evropanů a turistů, takže ty lidi tam i tak ty zvířata nějaký mají, jo? Mají tam i psí, kočky, takže nějaká ta klientela tam určitě je, ale určitě není v takovém množství, jak tady u nás.
Pokud bychom se podívali vyloženě na to záchranné centrum, na tu záchrannou stanici Kura, která je ta nekomerční, tak tam to teda vypadá jak v porovnání s těmi komerčními, kde těm želvám
je to tak, že tam, přesně tak, je to tak, že tam nemají ti lidi úplně přístup, jo, veřejnost, a vlastně jenom nějaké povolení, nebo když si o to zažádají, tak se tam můžou přijít podívat. A je to tak, že jsou tam jako velký bazény, který jsem pravidelně čistil jedenkrát týdně a vlastně dohlížel na to, aby byl ve funkčním stavu. Jo?
A ty želvy, které k vám dovezou, ty zabavené a zraněné, tak o ty se tam staráte a snažíte se je dát do kupy.
Přesně tak.
A jsou potom vypouštěny zpátky do moře?
Přesně tak by to mělo fungovat a i to tak funguje, pokud se podaří tu želvu zachránit samozřejmě.
Já bych se teď tak trošku s vámi, pane doktore, ráda podívala na to, jak se vlastně ty želvy léčí. Nějaké zajímavé případy, které jste nabali v rámci projektu Kura, které jste měl, byl s nimi v kontaktu, tak co jste tam třeba prožil?
Tak tady bych asi zmínil záchyt zhruba 20 malých želviček a ty vlastně byly chovány v nějakým, nebo převáženy v nějakým velice malým bazénku, kde bylo hrozně málo vody, bylo to hodně špinavý a ty želvy přijeli vlastně ve velice špatném stavu, měli plesnivý krunýře, měli i nějaký vředy na kůži, jo, takže ty jsme museli vlastně mechanicky očistit, vydezinfikovat a aplikovat jim vlastně antimikrobiální léky, antibiotika a držet je v čisté vodě hlavně.
Kam se píchají taková antibiotika želvička?
Užel se píchají do těch předních ploutví, do svaloviny, a pak když přijímají potravu, tak se jim vlastně podávají v tabletách a zabalí do nějaké řasy.
Jo. A tu potravu, to jste je museli taky krmit, nebo to byli schopni třeba žrát sami?
Většina z nich byla schopna žrát, naštěstí, ale pak, když tam pak potom byly nějaké větší želvy, tak se museli dokrmovat sondou, která se jim strčila vlastně až do žaludku a tam se jim dává tekutá potrava.
A o jaký druh želv se hlavně jedná?
Tak jsou to karety, různé druhy karet, kareta obrovská. Já nevím, tam já to znám hlavně v anglických názvech, takže
jakou to má,
obecně karety.
Jakou to má třeba hmotnost, taková kareta obrovská?
Až 100 kilo, klidně i víc.
Tak to už jako případně manipulovat s něčím takovým, to by bylo asi docela náročné.
Přesně,
tak naštěstí vy jste se setkali spíš vlastně s těmi malými želvičkami. Nějaké další takové zajímavé případy jste?
Další zajímavější případ byla želva, ta byla teda už dospělá, větší, a ta měla zranění na krunýři, na zadní části toho karapaxu, což je ta horní část toho krunýře. Já jsem si myslel, že jí to ukousl žralok nebo nějaká jiná ryba, ale paní doktorka, ta Eliza, mi říkala, že to nejspíš je zraněný od šroubu, od lodního šroubu.
Takže vytržený kus krunýře.
Přesně tak, uříznutý kus krunýře a i z části vlastně zadní nohy. Tady tam to bylo taky hlavně o tom podávání těch antibiotik, protizánětlivých látek a dezinfekce a čištění toho zranění.
A může to dorůst třeba ten krunýř a ta noha, nebo jakou vlastně prognózu pro další život ta želva měla?
Bohužel dorůst to nemůže, může se to akorát zacelit a ta želva asi by v moři přežila, ale byla by to jako snadná kořist pro nějaký predátory. Jo, že bez té nohy se hůř pohybuje, oni žerou, teda živí se, jsou to vegetariáni, hlavně živí se řasama a korálama, takže jako ona by si tu potravu obstarala, ale v těch proudech a tak by to měla asi složitější.
Jasně. A vy jste tam měl také případ, želvý případ, který je dokladem vlastně toho, jak lidé znečišťují přírodu a moře. Je to tak?
Přesně tak. Byla tam jedna želva, jedna želva, která měla zapíchnutý kus plastu v nozdře a asi ho tam měla už fakt dlouho, protože bylo to hodně chronicky zánětlivě změněný ta nozdra a ta želva byla ve velmi špatném výživovém stavu, to znamená, že se s tím nemohla ani nažrat. Ale naštěstí se nám ji podařilo tak nějak vypiplat, vytáhnout ten kus toho plastu, vydezinfikovat, dokrmovat a ta následně byla vypuštěna potom zpátky do moře. Hmm.
A kromě veškeré té práce, kterou jste tam měl na svých bedrech na Bali, měla jste možnost si po Indonésii taky trošku pocestovat? Hmm.
Tak navštívil jsem samozřejmě Bali, ale to bylo až na závěr toho mýho pobytu. A pak jsem navštívil Gili Islands, to jsou tři takové malinké ostrovy hnedka vedle Lomboku, což je rozlohou asi stejný ostrov jako Bali. A tam jsem potkal spoustu zajímavých lidí, různých turistů, například z Chile nebo ze Španělska. A tam jsem se potápěl právě se želvama, byl jsem tam i za rybaři s harpunou, takže tam jsem zažil.
Vy jste vášnivý rybář, že jo?
Je to tak, no.
Je tady, no dobře, ale je to asi velký rozdíl, ne? Chytat ryby v oceánu a chytat ryby tady v těch českých vodách, rybnících.
Jo, je to něco úplně jiného, no. Jako tady u nás je harpunování a tady tyhle ty jiný způsoby než lov na udici zakázaný, tam naopak zase spíš chodí s těma harpunama.
Aha. Máte nějaký kapitální úlovek, na který jste pyšný?
Tak pyšný, asi jsem v loni na přelomu října a listopadu jsem byl s kamarádem na řece Ebro, což je řeka ve Španělsku vyhlášená na lov sumců a tam jsme chytili metr a půl velkého sumce, takže asi tohle, i když je to jeden z těch menších, kteří se tam pohybujou. Takže právě na začátku července, pokud to situace dovolí, tak by se tam zase rád vrátil.
Aha, vím, že jsou takový ti sportovní rybáři, který ty ryby potom pouští. Vy je potom připravujete nějak, nebo spíše také pouštíte, nebo jak to máte vy?
Já je většinou pouštím a letos jsem tam byl asi 18krát už na rybách a odnesl jsem si jednoho kapra, takže velice zřídka to beru domů, ale je to i tím, že chytám poměrně malé ryby, takže asi proto.
A baví vás rybařit třeba i tady v okolí Olomouce, kde bychom se na skok vrátili domů?
Jo, určitě, tak baví mě to na Moravě a dneska se chystám na Poděbrady odpoledne a možná na večer ještě do lomu Výkleky.
Do Výklek, dokonce, tam to dobře znám. Mimochodem, co se dá teď za ryby chytit nebo vidět na Poděbradech? To je taková spádová oblast pro Olomoučany.
Přesně tak, tam je tam velký rybářský tlak, chodí tam hrozně moc lidí. Chytají se tam hlavně kapři a muři, ale dneska ode dneška je povolen vlastně lov dravých ryb. Aha. A to jsou teda hlavně štíky, okouní, candáti, tak proto se tam...
Ale tak ty tam nenajdeme.
Ty tam najdeme taky.
Najdeme taky štíky?
I sumce.
Dokonce. Mhm.
Loni, vlastně za loňské léto jsem na Poděbradech chytil kolem 20 štík asi, většinu teda malých, ale největší měla 60 cm, takže jsou tam i mnohem větší určitě.
Takže i dravé ryby jsou na Poděbradech tady u Olomouce. Mimochodem, kdybychom ještě naskok se vrátili na Bali do Indonésie, je to oblast, která je proslulá vlastně tím velmi silným náboženstvím, které tam lidé mají a prostě opravdu s tím hodně žijí a jsou tam velmi frekventované, ať už buddhistické nebo ty hinduistické svatyně a do toho se to mísí s křesťanstvím zase. Uh-huh. Jak to na vás způsobilo ta silná víra, nebo vlastně to mísení se těch různých kultur a náboženství, které můžeme v Indonésii vidět?
Tak já jsem to tak nějak očekával, jelikož už předtím v minulosti, zhruba před 5 lety jsem byl na Mauriciu a to je vlastně ostrov taky v Indickém oceánu, akorát poblíž Afriky. Ano. A tam je to jako možná ještě ta promísenost mnohem víc výrazná. Je to tak, že tam 200 metrů od hinduistického chrámu byl kostel a hnedka vedle mešita. Ano. Jo, a ti lidi tam žijou v podstatě v míru, v pohodě spolu. Jo, akorát v té Indonésii tam je to zase tak, že na Bali je to teda hlavně ten hinduismus a všude v okolí v Indonésii je to hlavně zase islám. Takže jako žádný konflikty nebo tak tam nebylo z toho cítit, ale jsou tam silně věřící.
Takže taková jako docela pohoda, tak předpokládám, že vás tu do Indonésie zase bude inspirovat k nějakému návratu.
Určitě možná. Bych se tam rád ještě vrátil.
No, když jsme u těch návratů, já musím říct, že váš návrat do Česka zpět byl docela dramatický, protože spadal do období koronavirové nákazy, kdy se začaly uzavírat letiště, uzavírat hranice. Co se dělo?
No, bylo to tak, že zhruba 10 dní před mým odletem, to znamená na začátku února, kdy ještě v Česku vlastně žádní nakažení nebyli, možná v Itálii jako pár, ano. Ale bylo to hlavně v té Číně, mi napsali, že mám zrušený let, protože jsem měl letět zpátky přes Čínu.
Ano.
A takže poslední tady ty dny vlastně toho, ten můj stáž, že jsem řešil, jak se dostanu domů. Naštěstí se mi podařilo sehnat letenky za relativně dobrou cenu přes Thajsko, přes Bangkok. A nakonec to vyšlo tak, že jsem letěl ve stejném datu, ve kterém jsem měl odletět.
Mm-hmm.
Jo, takže jsem nemusel žádat o vízu, nemusel jsem tam prodlužovat nějak ten můj pobyt, ale i když popravdě nebránil bych se tomu tam zůstat ještě o chvilku díl.
Tak věřím tomu, že nějaký ten návrat určitě bude, který člověka zase hodně obohatí, ale co vlastně vás třeba čeká tady doma, v té vaší veterinární praxi, protože teď fungujete vlastně tady na klinice v Olomouci Holici, tak co se tak nejvíc teď děje mezi chovateli zvířat a jejich mazlíčky?
Tak já jakožto relativně začínající veterinární lékař řeším hlavně očkování a takové jednodušší věci, plus teda ta exotická zvířata. Ale poslední dobou máme poměrně dost pacientů s chronickým onemocněním ledvin. A pak bych zmínil třeba zajímavý případ, kdy minulý pátek nám přijelo štěňátko portugalského vodního psa, které sežralo vlastně špendlík, takový připínáček. A my jsme pak následně museli endoskopem vytahovat ze žaludku. Jo, naštěstí se to všechno podařilo, ale jak jsou ty štěňátka takový, že zežerou všechno, tak je to docela nebezpečný.
Čím si to vysvětlujete, že teď je tolik problémů, chronických problémů s ledvinami u pejsků?
A je to tím, že...
U koček? Špatně se o svá zvířata staráme?
A to ani ne, je to spíš tím, že pan doktor je vlastně... kardiolog a spousta ostatních veterinářů referuje pacienty s problémy se srdcem k nám na kliniku a to onemocnění ledvin souvisí i s tím onemocněním srdce, jo, protože ledviny jsou citlivé na to, že se tam nedostává dostatečná krev, dostatečné množství krve a tím pádem se pak poškozují a i kvůli tomu máme pak hodně těch pacientů.
Takže vlastně zase je to možná i tak, jak se říká v té humánní medicíně, že se zlepšuje, že ani tak nepřibývá nemocí, ale zlepšuje se diagnostika, tak to podobné platí i ve veterinárním lékařství.
Je to tak, přesně tak. Máme teďka vlastně nový analyzátory, který umějí spoustu nových věcí a i díky tomu přicházíme na to onemocnění ledvin mnohem dřív, než bychom na to přicházeli předtím.
Mě by zajímalo, pane doktore, co je ve vaší praxi veterinárního lékaře nejvíc pozitivní a co je naopak nejtěžší?
Tak pozitivní určitě to, když se podaří něco vyřešit, něco zachránit, jo, zachránit nějakému psovi nebo jakýmkoliv jinému zvířeti život. To mě vždycky nabije takovou energii do budoucna. A nejhorší, tak samozřejmě asi eutanázie a podobné smutné věci.
To je samozřejmě, mě tak napadá ještě jedna taková věc. Když přijde člověk k lékaři, pacient, tak si postěžuje. A ten lékař tak nějak už je naveden. Jak je to u vás s tou komunikací? To zvíře si prostě nemůže říct, co mu je.
Přesně tak, tam je to hlavně o té komunikaci s tím majitelem, zjistit, jaký byly ty problémy v minulosti, zjistit vlastně ty příznaky toho onemocnění a pak vlastně udělat všechna možná vyšetření, které jsou možné, to znamená vyšetření krve, nějaká zobrazovací diagnostika, to znamená rentgen nebo sono, plus samozřejmě důkladné klinické vyšetření a vždycky je to takový pucle, které se musí poskládat, aby jsme zjistili, co tomu pejskovi je.
Pokud byste se teď třeba měl zamyslet nad vším tím, co jste prožil, nad všemi těmi místy, kde jste byl, kde jste třeba stážoval nebo měl praxe jako už začínající veterinární lékař, tak co vám vlastně všechno, tady to cestování, třeba i ten pobyt na Bali, co vám to dalo a dá se v tom, v těch podmínkách, které třeba zrovna na tom Bali určitě nejsou tak dobré, jako tady u nás pro péči u zvířata, tak dá se třeba i v tomhle tom všem najít nějaká inspirace pro vaši další praxi, pro váš další život a tak dál.
No, tak tady to cestování člověka vždycky hodně tak kulturně a energeticky obohatí, to znamená, zkusí si tam různý jídla, potká spoustu dalších lidí, pozná, jak ten stát nebo ta země funguje, jo, i ten chaos člověka prostě nějakým způsobem obohatí, že se v tom začne orientovat a asi takhle. A v té veterinární medicíně, například v té Indonésii, vzhledem k tomu, že to není na až tak vysoké úrovni, tak bych viděl jakože pokrok v tom, že tam je tam prostor pro to, aby tam nějaký ten pokrok byl v budoucnu. Mm-hmm. A myslím si, že se to asi dít bude, ale nějakou dobu to bude trvat.
A mladí lidé samozřejmě mají tendenci k tomu, aby byli pokrokoví a aby lidé a tito lidé, aby věci měnili a zlepšovali. Tak moc vám k tomu přeji, abyste měl hodně síly a také zdraví a udělal ještě třeba i v tom zahraničí, ale také tady u nás doma proto, aby ta příroda a ty zvířata a vůbec vztah lidí ke zvířatům, aby byl co nejlepší a aby se stále zlepšoval a zlepšoval. Děkuji za to, že jste byl tady s námi dnes.
Taky děkuji. Naschledanou.
Pan doktor Jiří Homolka, veterinární lékař z kliniky tady v Olomouci, byl dnes hostem Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Zora Jišková vás provázela. Blíží se nám pravé poledne a také nás čekají nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak už pokračuje náš dopolední proud. Hezký poslech.